سید ضیاء موسوی.
بله چشم.
آیه سید ضیاء موسوی آذری برای ما شعر خواهند خواند. از زنجان.
بیک و باقشین الله ناد و یادینان حضرت آیت الله خاتمین و تمام جوانان مومن و انقلابین سلامون و حضرهای کلامین از دستین خدمت از ابلاغ ایلهم.
ممنون علیک و علیهم السلام.
سلامت هم هست حضرت کلامی اجازه سن به
میدونم برم
دگیمش اگر بیر حال و هوایم دگیمش اگر بیر حال و هوایم نمکگیر در بار مو سر رضایم دلیلسیز یاراتدırmayıp چون و چندی که الله özü başda yol görsədəndi çıxar ay batar 12 yol nədəndi 12 imamə iradət edəndi Qoyun səkizinci iradətdə, bəndi belə başlayım ki, deyim parsayəm, nəməkkir edər bari, Musəl
Rəzaq.
Nə dadlı qədərdir, nə duzlu qəzadır, zərihi behiştə boyanmış fəzadır, şəbistan şəbistan dolu iqtizadır, rizadır, rizadır, rizadır, rizadır, qəriflikdə də varisi mürtəzadır. اگر بنده ی لطف خیر و نسایم نمکگیر در بار موسر رضایم قرفلیکته قالسان بیلرسن چتیندر قرفلیک چناندر قرفلیک چنیندر قریب زماندر قریب زمیندر نجورده قریب اولسا حبل المتیندر که سیاده ایماندر آهویه دیندر گنشتک اگر عشقنه مبتلایم نمکگیر در بار موسر رضایم سراسر ستم من سراسر صدایم نفس اسر نایم نگسر نبایم که یا و سینم ها و میم تا و هایم وضویم نمازم دعایم شفایم زریهنده اولسمده یختر گلایم جوابم بودر قبره هایم هرایم نمکگیر در بار موسر رضایم زریهنده هر شم اولدوز سانندا گوورچین گوورچین ملک وار یانندا یاشل قاتما سانکی بهار وار جانندا باخشلار بومار حالدا حیرت کانندا آچار سفره الله قزل ایوانندا اولنجک بو تصویر لن آشنایم نمکگیر در بار موسر رضایم توکل تو دائم علالله یزده İnayat her gahı bir gahı yazdı. Kalem aklar aklar kadem gahı yazdı. Kelami iradat dilhahi yazdı. Diyersen ki devil dedi. Şahi yazdı. Arab ya acem. Ahli hansı rıdayem. Nemekkir eder bari Musar rıdayem. İltiması duram.
Ahsen. Maşallah. O da ben inşallah şumarı hepsi konu. İnşallah ki مورد توجه خاص حضرت رضا قرار بگیره. برید این شعرم خدمت حضرت بخونید. آقا دار چورکی دلر.